რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას, თავისუფლებო მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საქართველოში დააკავეს თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი. თბილისში გამართა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. რუსეთი აპირებს უკრაინაში სეპარატისტების არჩევნების აღიარებას. ამ ქვეყანაში უკრაინაში პროდასალური პარტიები კოალიციის შექმნაზე მსჯელობენ. ერაყის ქურთთა ფეშმერგას არმიის მეომრები კობანიში ჩახავთ თურქეთის გავლით. ეს არის უმთავრესი ახალი ამბები. მოკლედ ახლა მე უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა სახელმწიფო კუთვნილი თანხის 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვის ბრალდებით. დაკავებულებს შორის არის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი. პროკურატურის განმარტებით, ლაპარაკია 2013 წელს ჩადენილ დანაშაულზე კომპანია Silknet-ის სასარგებლო თანხის გაფლანგვის საქმეზე. პროკურატურის განცხადებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვისთვის დაკავებულ პირებს 48 საათში წარედგინებათ ბრალდებები. გამოძიება ასევე მუშაობს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოსავლენად. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც იმსჯელეს რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობის და პარლამენტის წევრები. სიტყვით გამოვიდა მოხსენება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. ხოლაცნოთ საერთაშორისო ინფორმაციას. უკრაინაში გრძელდება კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობენ პროდასალური პარტიების წარმომადგენლები. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით სწორედ ეს პარტიები ლიდერობენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 27 ოქტომბერს უმასპინძლა კოალიციაზე მოლაპარაკებას პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიკთან და ქალაქ ლვოვის მერთან ანდრეი სადოვისთან. საჩინო ბიულეტენების 70%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე იტყომიდებიან, რომ პოროშენკოს და იაცენუკის პარტიებს ერგო თხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა დაახლოებით 21%. მესამე ადგილზეა სადოვის პარტია თვით დახმარება ხმების 13%-ით. უცხოელი მეთვალყურეები არჩევნებს დადებითად აფასებენ. რუსეთმა იმედი გამოთქვა, რომ არჩევნებს მოხვება დაძაბულობის განმუხტვა კონსტრუქციული მთავრობის შექმნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აპირებს აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული არჩევნები. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სირიელ ქურთთა ლიდერმა მუსლიმ მუჰამადმა დაადასტურა, რომ ერაყელ ქურთთა არმიის ფეშმერგას 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა და იქიდან სირიის და თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქის კობანისთვის მებრძოლებს შეუერთებიან. კობანის ქურთებით დასახლებული ქალაქის დამცველი ქურთი მეომრები ისლამურ სახელმწიფო წოდებული გაერთიანების წინააღმდეგ იბრძვიან. გადაწყვეტილება ფეშმერგას ათეულობით სამხედროს იქ გადატყორცნის შესახებ ერაყის ქურთისტანის რეგიონულმა მთავრობამ მიიღო. ამის ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიცია განაგრძობს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. რუსეთის სახელმწიფო კომპანიამ Gazprom Neftma განაცხადა, რომ ის ჩივის ევროპის კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოში. საჩივარი უკავშირდება ევროკავშირის მიერ სანქციების დაწესებას ამ ფირმის მიმართ. სანქციები ევროკავშირმა რუსეთის არაერთ ფირმას დაუწესა ამ ქვეყნის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ და მისი მონაწილეობის გამო აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტულ მოძრაობაში. გასაუბრებლად ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემები გრძელდება. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 22 საათი და 5 წუთი სრულდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազգային ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Փարիզի Մարինի պալատում երկուշաբթի ուշ երեկոյան ավարտվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ուղված բանակցությունները, որը նախաձեռնել էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի հետ առավոտյան կայացած առանձնազրույցներից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները բանակցություններ են վարել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկի մասնակցությամբ։ Ապա տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը։ Բանակցությունների արդյունքներն ուշ երեկոյան ամփոփվել են նախագահների Ֆրանսուয়া Օլանդի, Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ռուսաստան Ջեյմս Ուորլիքի, Միացյալ Նահանգներ և Պիեր Անդրիոյի, Ֆրանսիա։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի համատեղ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցումը խաղաղ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու համար հանդիպման մասնակիցները կարևորել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակ երկխոսության շարունակումը և վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ջանքերը։ Ընդգծվել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայությունը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կողմերի միջև շարունակել բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Ֆրանսիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Օլանդը Սարգսյանին և Ալիևին կոչ է արել ակտիվացնել ջանքերը միջազգային իրավունքի և Մինսկի խմբի մատնանշած սկզբունքների շրջանակներում հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Ֆրանսական պետության ղեկավարը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հորդորել է քաղաքական կամք դրսևորել տարաձայնությունները հաղթահարելու և ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համար։ Օլանդը անընդունելի է համարել ստատուս քվոյի պահպանումը, առաջարկելով համապարփակ խաղաղ համաձայնագիր մշակել։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում հանդիպել հաջորդ տարի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանում։ Երեկոյան Ելիսեյան պալատում Ֆրանսիայի նախագահի անունից ի պատիվ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների տրվել է ընթրիկ։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը իբրև դրական քայլ է գնահատել երեկ Փարիզում կայացած բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում և իր Twitter-յան էջում գրել է. «Կարծում եմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայն են, որ Փարիզի գագաթաժողովը դրական քայլ էր»։ Մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանին էլ 3-3-ան հաջողվել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանին հարց ուղղել հենց այս բանակցությունների կապակցությամբ։
Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը 3-3-ան դեսպանատան կազմակերպած ներդաշնակություն մարդկության խորագրով համերգից հետո պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, մասնավորապես ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցին, թե ի վերջո ըստ դեսպանի, երբ կողմերը կգտնեն հաշտության և ներդաշնակ գոյակցության բանալին, Ջոն Հեֆերնը
պատասխանեց.
Որպես երկու երկրների համար էլ բարեկամ և գործընկեր երկիր, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դա տեղի ունենա։ Երկու նախագահներն այսօր հանդիպել են Փարիզում, մենք ամեն ինչ անում ենք և քաջալերում ենք փոխհամաձայնությունը, որպեսի հնարավոր դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ լուծումը։ Սա է մեր նպատակը՝ խաղաղ բանակցային կարգավորում։
A compromise to make a peaceful settlement of Nagorno-Karabakh possible, and that's our goal, is a peaceful negotiated settlement of the conflict.
Անդրադառնալով ԱՄՆ դեսպանատան կազմակերպած միջոցառմանը նշենք, որ տիկնիկային թատրոնի բեմում ելույթ ունեցան Beautified Project խումբը Liberta Lara-ին քարյակի հետ, իսկ համերգը նվիրված էր ամերիկացի լրագրող Daniel Pearl-ի հիշատակին։ Լրագրողը առևանգվել և սպանվել էր 2002 թվականին Կարաչիում ծայրահեղականների ձեռքով։ Այդ ողբերգությունից հետո լրագրողի բարեկամներն ու ընկերները որոշ են աշխարի 100-ից ավելի երկրներում ամենամյա համերգաշարերով հարգել նրա հիշատակը, հանրության ուշադրությունը բևեռելով այն վեհարժեքների վրա, որ գրում էր լրագրողը, ու նաև այն սպառնալիքներին, որ այսօր ծառացած են լրագրողների առջև ողջ աշխարում։
The first message, as you can tell from the subject, which is harmony for humanity. The first message is reconciliation and peace through music.
Առաջին ուղերձը կարելի է կրահել թերևս խորագրից, որն է ներդաշնակություն մարդկությանը, այն հաշտեցման, խաղաղության կոչ է պարունակում։
But the second message is the importance of independent journalism and independent
journalists. Երկրորդ ուղերձը անկախ լրագրության, անկախ մամուլի և անկախ լրագրողի կարևորությունն է, և սա հատկապես շատ կարևոր ուղերձ է։
The second very important message from the event tonight.
Ասաց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։
Վերջին օրերին ազգային ժողովում քննարկվում էր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին հարկային արտոնություններ տալու խնդիրը, չէ՞ որ նրանք իսկապես ամեն օր վտանգում են իրենց և իրենց ընտանիքների կյանքը, և ուրեմն պիտի որ որոշակի առավելություններ ունենան Հայաստանի մյուս քաղաքացիների նկատմամբ։ Մեր թղթակից Նանե Սահակյանը զրուցել է սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ, փորձելով պարզել, թե նրանք ինչ ակնկալիքներ ունեն ազգային ժողովում ընթացող թեժ քննարկումներից և առհասարակ ինչ կարգի արտոնություններ կուզենային ունենալ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղի բնակիչները լսել են ազգային ժողովի թեժ քննարկումները սահմանամերձ գյուղերին հարկային արտոնություններ տալու մասին, սակայն վստահ են, եթե անգամ դա իրականություն դառնա, ոչ ոք չի համարձակվի իրենց գյուղ տեղափոխվել և բիզնես սկսել։
Բայց ո՞վ կպի մեր գյուղում բիզնես գտնի, կռվի դաշտած է, մին էլ չի պի, մենք ենք մենակ այս գյուղի տերն տիրակ, չի կել, չենք էլ, եկող կյալիս են, նայ են փախսեմ քնի։ Չենք էլ, պոստ էր, թուրքերի կրակը նա թուրքի պոստա։
Իշխանությունների կողմից իրենց գյուղերին այժմ առաջարկվող արտոնությունից գյուղացիները պատրաստ են հրաժարվել, միաձայն պնդում են մեզ համար միակ աջակցությունը կոմունալ վարձերի զեղչը կամ փոխհատուցումը կլիներ։ Սահմանամերձ գյուղերում ոչ միայն աշխատատեղեր չկան, այլև ժամանակ առ ժամանակ ակտիվացող կրակոցների պատճառով գյուղացիները չեն կարող հող մշակել և ապրուստն այդպես վաստակել։
Չէ, ինձ պետք չի, ես ուզում եմ այդ երկու պանից մենք ազատվենք, որտեղ մենք միթոշակառու ա 40,000 մեկ եմ երեխայա ողնաշա ցավիլո քոլց փետապին որիա դեխանց կարապահի այդ ընտանիք կարապահի։
Պետությունից հույսը համարյա կտրել են։ Հավատում են, որ գուցե գտնվի մի մեծահարուստ գործարար, ով լույսի և գազի վարձերից գյուղի բնակիչ Իռա Ոսկանյանի խոսքով կփրկի իրենց։
Միթե չկա այդպիսի մի բիզնեսմեն, որ մեզ փրկի այդ լույսի վարձից, թեկուզ գազը։ Մենք մարդկա իրան կուֆին, ասմա դե գազի փող չունեմ, ախիր որ գազին եփեմ։ Պարտադիր ուզումա փեչ վարի, բայց քանի ռոպե կտեվի այդ փեչը վառելը, թե կուզ ամեն ինչի համար։ Այ այդ մարդիկ շատ են խղճանում փողի տեսակետից, եկ գոնե այդ գազի փողով ալյուր կառնեն, լույսի փողով մի ձետ կառնեն, եթե ձետը հացը կարտոշկեն լինի, կարտոֆիլը, արդեն այդ մարդը գոնե իրան գոյատևությունը կպաշտպանի, իրան երեխեքին մի բանով կսնուցի։
Վազաշենի գյուղապետ Լորիկ Բադիրյանն անկեղծորեն ասում է, լավ կլիներ, եթե ընդունվեր և հարկային արտոնությունների, և գազի և էլեկտրաէներգիայի վարձերը փոխհատուցող առաջարկը։ Նման առաջարկ, ասում է, ինքն էլ է արել վարչապետին։ Գյուղապետից բացի այսպիսի առաջարկ էր արել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, արդեն գրավոր, որն այդպես էլ շրջանառության մեջ չդրվեց։
Ինչ պետք է տեղի ունենա, որ իրենք զգան, որ պետությունը կանգնած է իրենց մեջքին, ինչպես իրենք են ըստ էության կանգնած առաջին ճակատում և պետության թիկունքի։
Պատգամավորը բացատրում է, թե ինչու հատկապես այս մարդիկ իրավունք ունեն օգտվելու նման արտոնությունից, այն պարագայում, երբ Հայաստանում աղքատների թիվն անցնում է 30%-ը։
Շատ պարզ պատճառով, որտեվ Երևանի կենտրոնի բնակիչ իր պատուհանին ունի ապակի։ Իսկ ասենք Այգեպար գյուղի բնակիչ իր պատուհանին չունի ապակի, որովհետև հենց որ ինքը ապակի ա գցում, մի շաբաթվա մեջ ադրբեջանցիները այդ ապակին ջարդում են, դրա համար ինքը ցելոֆանով ա փակում իր ապակին, որովհետև իր պատուհանը որովհետև ապակի դնելը իմաստ չունի, սրա հետևանքով ինքը մեկ քառակուսի մետր տարածքը տակացնելու համար ավելի շատ հոսանք, ավելի շատ էներգիա է ծախսում, քան Երևանի կենտրոնի բնակիչը։
Թեև կառավարությունը խոստանում էր Փաշինյանի առաջարկից ավելի համապարփակ առաջարկով հանդես գալ, ազգային ժողով ուղարկեց միայն հարկային բեռը թեթևացնելու և բիզնեսի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու մասին օրինագիծը, ԱԺ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը վստահ է, օրենքն աշխատելու է, նա սահմանամերձ գյուղերի տարածքներն անգամ համեմատում է Լաս Վեգասի հետ։
Մենք խոսում ենք Լաս Վեգասի հրաշքների մասին, Լաս Վեգասը տարեկան մոտավորապես 20-25 միլիարդ դոլար մենակ բան է ստանում ամսական։ Գիտեք ինչի համար է Լաս Վեգասը այդպես լուրջ զարգացել, Նևադան, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, գիտեք Նևադան ինչի է զարգացել, դեղագիկ, ուրեմն եղել է հարկի ազատում ընդամենը։
Այվազյանն ասում է, եթե բիզնեսով զբաղվեր, չէր վարանի և կտեղափոխեր բիզնեսը։
Դու ստեղ աշխատում ես, քեզ համար հարկ չկա, բացառությամբ այս մի մասին, պարզապես արի ստեղ աշխատի, որ ստեղ դու զարգացնես, այսինքն դու ստեղ ավելի շատ եկամուտ ստացի, որովհետև ստեղ ռիսկ կա, Այստեղ այս ռիսկը կրակում են մարդիկ, մի քիչ սահմանի վերային են, չեն ցանկանում ստեղ ապրել։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ գյուղացիների նման չի հավատում, որ որևէ մեկն այնտեղ բիզնես կդնի։ Գուցե որոշ օլիգարխների դա գրավի, ասում են, բայց միայն բիզնեսն այնտեղ գրանցելու, ոչ թե աշխատեցնելու տեսանկյունից։ Բայց եթե անգամ ամեն ինչ իդեալական լիներ եւ մի քանի տարի հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի գյուղերը դրախտի վերածվեին, ասում է պատգամավորը, միևնույնն է, այսօր գյուղացու խնդիրը չի լուծվում։
Հիմա այսօր հոկտեմբեր ամիսն է եւ արդեն սիբիրյան ցիկլոնը մտել է սահմանապահ գյուղեր։
Ոչ միայն սահմանամերձ, այլև մարզերի բնակիչների խնդիրներն ու հոգսերը շատ հաճախ անլուծելի են դառնում։ Մարդկանց պարզապես մատնելու հուսահատության եւ հուսախապության։ Ահա մի այսպիսի դեպքի մասին է այժմ պատմելու իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը։
Լիլիթ Ստեփանյանը Հրազդան քաղաքի Ջրառատ թաղամասի բնակիչներից է, ում տնամերձ հողատարածքը, ինչպես նաեւ տունը, տուժել է ուղիղ 1 ամիս առաջ Հրազդան գետի վարարումից։ Մի քանի ժամվա ընթացքում իրենց խոսքով ընտանիքը կորցրել է 7-8000 դոլարին համարժեք բերք։ Ամբողջ տարվա չարչարանքը, ֆիլը, կաղամբը, գազարն ու բազուկը այդպես էլ չհասցրին հավաքել։ Մինչև այժմ, սակայն Ջրառատի բնակիչներին որևէ փոխհատուցում չի տրվել։
Դե ճիշտ ասած, մենք քիչ ենք մտածում, որ որևէ փոխհատուցում կլինի։ Դեռ այնպես լուրջ բան չկասեցին, որ ինչ-որ համայնքի պետարանը պատրաստում է ինչ-ինչ փոխհատուցում անել, բայց ոչ թե ըստ բերքի քաշի կիլոգրամի, այլ ըստ հողամասի մետր քառակուսի։
Հրազդանի քաղաքապետարանից մեզ տեղեկացրին, որ հանձնաժողով են կազմել եւ դեռ ուսումնասիրում են հողատարածքներն ու պատճառված վնասները։ Տեղում իրենց ուսումնասիրություններն են սկսել նաեւ բնապահպանները։ Վարարման միակ վարկածն ըստ նրանց Սևանից կատարված ջրառն է։ Բնապահպան Արամ Գրիգորյանը նշում է, որ կասկածներ ունեն, որ Սևանից այս տարի նախատեսված 270 միլիոն խորանարդ մետրից ավելի շատ է բաց թողնվել։ Այն դեպքում, երբ հիմա նմանքանակությամբ ջուր բաց թողնելու անհրաժեշտություն չկար, քանի որ ոռոգման սեզոնը, կարելի է ասել, ավարտվել է։
Իմ համոզմամբ այդ սեզոնը այդքան ջուր չի պահանջում, որտեղ նաեւ հաստելով են, որ կլիմական պայմանները ճերմաստիճանն է իջած եւ այլ եւ այլ։ Հրաշալիքն է, որ այդ նպատակով չի, ապա ի՞նչ նպատակով է, ես չգիտեմ։
Հրազդան Սևան ջրառընկերության տնօրեն Սամվել Հովանիսյանը սակայն նշում է, որ Ջրառատի հողատարածքների հեղեղման պատճառը Հրազդան գետի հունի աղտոտվածություններ։ Հովանիսյանի խոսքով այդ օրերին Սևանից ջրառը կազմել է 620,000 խորանարդ մետր, ինչը չէր կարող նման հեղեղի պատճառ դառնալ։
Ջուրը վերևից չէ լցվել, ջուրը տակից է ներծծվել, էլի։ Բերկալներ բան են, եթե ինքը ջուրը լցրել տները վերևից, ա սելավի նման։ Այդ ընդունում եմ, մենք շատ ենք բաց թողել, բայց այն մենք այդպես բան չի եղել, ջուրը տակից է ներծծվել, էլի։ Այդ նույնը փոսերը, նույնը տները, այսինքն դա դեմը հունը մաքուր չի եղել, ջուրը լցրել լիքար, առաջացել ստորյակը ջրերի հորիզոնը բարձրացել, ջուրը քաշել է իր պատվալ։
Ոչ մեկ իրականում չի կարող նշել, թե Սևանից որքան ջուր է բաց թողնվել, ինչպես է այն օգտագործվել, քանի որ հանրությանն այդ տեղեկատվությունը չի տրամադրվում։ Չկա համակարգ, որի միջոցով հնարավոր կլինի հետևել ջրառին, ասում է փորձագետ Սեյրան Մինասյանը։
Առաջարկել եմ, դա թանկ չի, դա երկրի մասշտաբով ծիծաղելի տեխնիկական խնդիր է, Սևանից դուրս եկող ջրի վրա պետք է դնել այն ինչ-որ հաշվիչներ կամ չափիչներ կան, ուղղակի որ օնլայն ռեժիմով դա անընդհատ հաղորդվի ինտերնետ, եւ երբ որ բացում ենք, չգիտեմ, ցանկացած կայք գրած ջերմաստիճաններից կան խոնավություններից կան, Սևանից ջրի հոսքի մեծությունը, որովհետեւ Սևանը ունի կենսական նշանակություն մեր երկրի համար, բայց այդ առաջարկը, այսպես ասած, ոչ մեկը չի ուզում ընդունել, եթե հատկապես պահելու բան չկա, ինչի՞ չեն կան։
Սևանի նման անխնա օգտագործումը ըստ բնապահպան Սիլվա Ադամյանի ի վերջո հանգեցնելու է լճի ճահճացման բնության վրա բազմաթիվ բացասական հետևանքներով։
Գյուղի այդ լիճը, որը մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, եւ հենց այնպես ջուրը բաց թողել 80% էլ ջրի կորուստ ունենանք, սրա վերջինչ կլինի։ Ինչի առաջ պիտի մենք կանգնենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շվեցարը հայ գործարաններից մեկն էլ որոշել է ներդրումներ կատարել Լեռնային Ղարաբաղում եւ Սև Խավիարի արտադրություն կազմակերպել։ Այո, Սև Խավիարի արտադրություն ոչ միայն կազմակերպել, այլև արտահանել այն արտասահմանյան երկրներ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ջրային պաշարներով աչքի չընկնող Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է Սև Խավիարի խոշոր արտահանող դառնալ, ավելին աշխարհին ճանաչելի դառնալ հենց Սև Խավիար բրենդով։ Շվեցարը հայ գործարար Վարդան Սերմակեշը իր հերթական խոշոր բիզնես նախագիծ ժամանակից է սկսել Ղարաբաղում Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ Մատաղիզ գյուղում Սերմակեշի ֆինանսական ներդրումներով արդեն իսկ մեկնարկել է Ղարաբաղի Սև Խավյարի արտադրության ենթակառուցվածքների շինարարությունը կառավարության գնահատմամբ այս նախագիծը հավակնում է լինել Ղարաբաղի տնտեսության մեծածավալ նախագծերից մեկը Ղարաբաղի լրատվամիջոցների հետ զրույցում ձկնաբուծարանի աշխատակիցները պատմել են որ կառուցվող ձկնաբուծարանի շուրջ 350 ջրավազաններում շուտով կդրվեն առաջին ձկնկիպները։
Դա լրիվ ճահիճ էր։ Արթացել ենք, փանանքարել լրիվ ամեն ինչով, հետո շուները դրել ենք, դնել ենք։ Մենք հասպասում ենք, բաները որ եկավ, կա ճիշտ է, ներսի մատերիալները արդեն ունեմ, բայց դերսի նա հիմնականը, դերսի մատերիալները լինի, կալոնե կտնգեմ։
Ղարաբաղի հանրային հեռուստաընկերությունը փոխանցում է, որ կառուցվող ձկնաբուծարանը ընդգրկելու է 1 հեկտարից ավելի տարածք։ Մինչև մարտ ամիսը նախատեսվում է սկսել սննդամթերքի արտադրությունը։ Ըստ նախագծի մոտ 4 տարի հետո Արցախից Սև Խավյարի առաջին խմբականակն է արտահանվելու, իսկ 7 տարի հետո ձեռնարկությունն արտադրելու է տարեկան մոտ 30 տոննա Սև Խավյար։ Ֆրանկ Մյուլեր ժամացույցի ճանաչված բրենդի սեփականատեր Սերմակեշը հիշեցնենք, հայտնի է նաև Լեռնային Ղարաբաղում իր խոշոր ներդրումներով։ Շվեյցարաբնակ գործարարը Արցախ բանկի հիմնադիրն է, մեծածավալ ներդրումներ է արել նաև Ղարաբաղի հիդրոէներգետիկայի ոլորտում հանքարդյունաբերության կառավարության գնահատմամբ Ղարաբաղում նրա ներդրումների ծավալն արդեն անցնում է մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի սահմանը։ Իսկ ինչու Սև Խավյար, որովհետև այն աշխարհում բավական պահանջված սննդամթերք է, պատասխանում է գործարարը։
Ես հարգավոր ապրում եմ Շվեյցարիա, այնտեղ երբ որ ջուր գա, երբ որ ասենք բարաժներ գա, այնտեղ խավյարի կորձը ավելի հեշտ է անելը, եւ այդ կորձով սկսած են արդեն սվաղվել եւ առաջ պիտի դանին, եւ նաեւ Շվեյցարիայի մեջ այսպես հեգերու մոդը շոկոլայի նաեւ ֆաբրիկաներ կան, եւ այդ ուղղությամբ կարելի աշխատանքներ բիդանին, բայց հարգավոր ապրում են առաջինի մա խավյարով պիտի առաջանանք, սա կգարձեմ որ շատ լավ մի հորիզոն է արցախյան ժողովրդին համար։
Այժմ թերթենք Հայաստանյան մամուլի էջերը, որոնցից ուշագրավ հատվածներ է առանձնացրել եւ այժմ ձեզ կներկացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գնահատում է նախորդային Փարիզում կայացած Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Այդ հանդիպումով ըստ էության փակվեց մի յուրօրինակ ցիկլ։ Համանախագահ երկրների իշխանությունները առանձին-առանձին Սարգսյան Ալիև հանդիպումներ կազմակերպեցին։ Առայժմ Փարիզի հանդիպման մասին մանրամասներ հայտնի չեն, սակայն կարող ենք ըստ էության ասել, որ այս հանդիպումներում առանցքային հրադադարի պահպանումն է։ Եվ զուտ այս տեսանկյունից պետք է նկատել, որ կազմակերպված հանդիպումները ողջունելի են, եթե նպաստում են խաղաղության պահպանմանը։ Մյուս կողմից հանդիպումները բնականաբար չեն կարող լինել ինքնին խաղաղության պահպանման նպատակ հետապնդող միայն, եւ չունենալ քաղաքական այլ նպատակներ ու հաշվարկներ։ Այս տեսանկյունից, սակայն, արդյունքները մենք մոտ ապագայում հավանաբար չենք տեսնի, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհ թերթի ուշադրության կենտրոնում եւս Փարիզյան հանդիպումն է։ Թերթը գրում է. Անցած տարիներին որքան էլ Ադրբեջանը փորձեց շանտաժի ենթարկել միջնորդներին պատերազմի վերսկսման հերանակարով, այդ ընթացքում նրան ոչ միայն չհավատացին, այլև ամրանը արձանագրված ադրբեջանական բանակի մարտունակության ցածր մակարդակի պատճառով ինչ որ առումով նույնիսկ խղճացին։ Ուստի պատահական չէ, որ ներկա Փարիզյան հանդիպմանը նախորդած օրերին չտեսանք Ադրբեջանի քարոշչության ռազմաշունչ կեցվածքի ու դրան զուգահեռ տեղի ունեցած արյունալի սադրանքների աճը։ Սա ներկա Փարիզյան բանակցությունների նախորդային արձանագրված թերևս ամենակարևոր իրողությունն է։ Անշուշտ այն դեռևս վերջնական հաստատագրման կարիք ունի։ Առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակի վելույթության հիման վրա, բայց առայժմ, ինչպես ասում են, թութութու, կարծես թե դրությունը համեմատաբար նորմալ է, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ 168 ժամագրումը։ Այսօր ազգային ժողովում սկսվում են 2015 թվականի բյուջետային քննարկումները, որոնք համապատասխան հանձնաժողովներում ավարտվելուց հետո կշարունակվեն խորհրդանանի լիագումար նիստում։ Թվում է, թե հաշվի առնելով ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւ հաջորդ տարվա վերաբերյալ մեղմասած ոչ լավատեսական կանխատեսումները, կառավարությանն ազգային ժողովում դժվար օրեր են սպասվում։ Մյուս կողմից, սակայն, հաշվի առնելով քաղաքական ուժերի ներկայիս դասավորությունը, դժվար է ասել, ում համարեն այդ օրերն ավելի բարդ լինելու՝ կառավարության թե ոչ իշխանական ուժերի։ Վերջիններիս համագործակցությունը հիշեցնենք ձևավորվեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնանկության պահանջի շուրջ, ինչը տեղի ունեցավ և ոչ իշխանական ուժերի կողմից գնահատվեց որպես հաղթանակ։ Հիմա այդ հաղթանակի արդյունքում վարչապետ նշանակված Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը խորհրդարան է ներկայացրել հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը։ Եթե ոչ իշխանական ուժերը քննադատեն բյուջեն և դեմքը վարկեն դրան, կստացի, որ իրենց կողմից որպես հաղթանակ ներկայացվող կառավարության փոփոխությունը իրականում այնքան էլ հաղթանակ չէր։ Եթե չքննադատեն ու դեմ չվարկեն բյուջեին, կստացի, որ իրենք այնքան էլ ոչ իշխանական ուժեր չեն։ Այսպիսով, ոչ իշխանական ուժերին ևս առաջիկայում փորձություններ են սպասվում, գրում է 168 ժամը։
Կաթոլիկ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների այցը Հայաստան այնքան էլ հաճախ չէ, բայց նրանց շարքում կան հոգևորականներ, ովքեր ոչ միայն մեկից ավելի անգամ են լինում Հայաստանում, այլև քաջատեղյակ են մեր մշակույթին ու պատմությանը։ Երկրորդ անգամ Հայաստանում է Վատիկանի մշակույթի քահանայապետական խորհրդի նախագահ, Երևանի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտոր կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավազին։ Նա այսօր Երևանի պետական համալսարանում հանդիպեց ուսանողների և դասախոսների հետ, հետո այցելեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, ավելի ուշ կազմակերպած էր նրա այցելությունը Գաֆէջյան արվեստի կենտրոն։ Երևանի պետական համալսարանում կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավազին հանդես եկավ բանախոսությամբ քրիստոնեական մտքի և մշակույթի մասին, ներկայացրեց նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ քրիստոնեական ընդհանուր ժառանգություն խորագրով իր իսկ հեղինակած կատալոգը և դրանց հայերեն ու ռուսերեն թարգմանությունները, և դրա հայերեն և ռուսերեն թարգմանությունները։ Փաստորեն սա կարդինալի հեղինակած պատկերազարդ գիրքն է Գրիգոր Լուսավորչի և նրա կյանքի մասին։ Կարդինալն իրոք քաջատեղյակ է ոչ միայն մեր պատմության, այլև մեր դարերի խորքից եկող մշակույթին ու գրականության, որը կարդինալի խոսքով սկսել է գրերի գյուտով և աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությամբ։ Սա նրա համոզմամբ մեծ հոգևոր և մշակութային թռիչք է եղել ողջ հայ ժողովրդի կյանքում։
Եթե քրիստոնեությունը չլիներ, չէր լինի մեր իգնությունը, մենք չենք ունենա այլևս թռիչ, մտքի թռիչ։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանը հիմա նույնպես գտնվում է թռիչքում, իրական թռիչ, ճիշտ, մշակութային, հոգևոր։
Կարդինալը կոչ արեց պահպանել հոգևոր և մշակութային արժեքները, որպեսզի պահպանենք մեր հայրենիքն ու ինքնությունը։ Նա մեջ բերեց Մանդելշտամի խոսքերը, Հայաստանի մասին գոչող քարերի երկիր, հսկայական քարերի թագավորություն, արտահայտությունները դիտարկելով որպես աստվածաշնչյան։ Եթե դուք լրացնեք այս երեխաներին, ապա կխոսեն քարերը, ինչպես օրինակ խոսում են ձեր ողջ երկրում սպրված խաչքարերը, ավելին բղավում են խաչքարերը ձեր պատմության մասին, ասում էր կարդինալը շեշտելով, ձեր ձեռագրերը, ձեր եկեղեցիներն ու հուշարձանները ձեր պատմության խոսուն վկաներն են։ Իր խոսքը կարդինալն ամփոփեց Գրիգոր Նարեկացուց և իր իսկ խոսքով հայոց մեծ ցեղասպանության ժամանակ զոհված մեծ բանաստեղծ Դանիել Վարուժանից հրաշալի մեջբերումներով և աղոթք կարդացվող չայ ժողովրդի համար, որն այդքան տառապալից ուղի անցնելուց հետո, այդքան մեծ նահատակներից հետո կարողացել է ապրել, և կարդինալի համոզմամբ դեռ մեծ փառավոր ճանապարհ պիտի անցնի ու մեծ վերածնունդ ունենա։ Նրա խոսքից հետո հարցեր տալու հնարավորություն տրվեց դասախոսներից մեկը, հարցրեց, թե ինչպիսին է կաթոլիկ եկեղեցու վերաբերմունքը Եվրոպայում քրիստոնեական արժեքների ձևախեղման հետ կապված։ Կարդինալն ասաց, որ հենց ինքը որպես Վատիկանի մշակույթի հարցերով պատասխանատու պարտավոր է պահպանել Եվրոպայի մշակութային արժեքները որպես քրիստոնեության ինքնության արտահայտություն։ Ցավոք, մենք տեսնում ենք, թե հիմա ինչ է կատարում, և Եվրոպայում եկեղեցիներն ավելի շատ որպես թանգարաններ են ծառայում, քան հոգևոր կենտրոններ։ Այնինչ, ասում էր կարդինալը, Եվրոպայի մայրենի լեզուն քրիստոնեությունն է՝ իր ողջ մշակույթով, իր հսկայական ժառանգությամբ, գրականություն, ճարտարապետություն, գեղանկարություն, փիլիսոփայություն, երաժշտություն, այս ամենը քրիստոնեական հսկայական ժառանգություն է, աստվածաշնչից եկող, բայց մենք այսօր ամեն օր խախտում ենք աստվածաշնչյան 10 պատվիրանները, առանց որոնց մենք չենք տարբերվում կենդանիներից, ասում էր կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավազին։ Արդյոք հաջորդ տարի Հռոմի Պապը կայցելի Հայաստան, ցեղասպանության հարեմանքի կապակցությամբ հարցին էլ կարդինալը դեռ պատասխան չուներ, ասաց, որ ցանկություն կա, բայց որ կաթոլիկ եկեղեցին ուղերձ կհղի ողջ հայ ժողովրդին, հաստատ է, և սա պետք է հիշվի ոչ միայն որպես ողբերգություն ասած, այլև ցեղասպանություն ինքնության դեմ։ Հանդիպման ավարտից հետո կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավազին հնարավորություն ստեղծվեց հարցնել, թե արդյոք հայկական մշակութային շատ արժեքներ են պահպանվում Վատիկանում։ Պատասխանելով այս հարցին, նա ասաց, որ Վատիկանի գրադարանում գույություն ունի բավականին հարուստ հայկական ձեռագրերի հավաքածու, դրանց մի մասը ներկայացված է Վատիկանի թանգարանում, նաև Վատիկանի թանգարանում մի շատ գեղեցիկ խաչքար կա, որպես Հայաստանի խորհրդանիշ ասաց։ Լեագրոնեից մեկն էլ հարցրեց Նախիջևանի խաչքարերի մասին, կարդինալն ասաց, որ ցավոք հաճախ բախումների արդյունքում տեղ են գտնում նման վայրագություններ։
Ես խորապես հույսով եմ, որ այսօր Փարիզում կայանալիք երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը կդառնա որոշիչ կանխելու ապագայում նման վայրակությունների կրկնությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար կազմակերպել էր և պատրաստել Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուրբ Ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
So serious. So where's your plastic?
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
Интернетში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა